Tänään ajattelin puhua hyvästä paimenesta. Ja me ymmärrämme, että paimenhan siellä, missä Jeesus vaelsi, niin kaitsi useimmiten lammaslaumoja. En tiedä, oliko siellä siihen aikaan oikeastaan leijonia, mutta kyllä siellä kuitenkin petoja oli. Ehkä maailma oli vähän erilainen siihen aikaan ja näiden eläinten liikkuvuudet eri alueilla olivat vähän toisenlaiset. Ja leijonakin Raamatussa tunnetaan. Leijona ja lammas eivät oikein hyvin sopineet sinne samalle laitumelle. Toinen oli vähän niin kuin toisen ruokaa. Mutta niissä kuvissa uudesta maasta ja tulevaisuudesta, niin siellä esitetään kuvaa siitä, kuinka lammas ja leijona ja nämä kaikki pedot, he voivat olla yhdessä siellä samalla laitumella, eikä kenenkään tarvitse pelätä ketään. Siellä ei enää leijonakaan syö lammasta, vaan siitä on tullut kasvissyöjä, ilmeisesti, uudessa maassa. Ja kun ajattelen tätä leijona- ja lammasteemaa Raamatussa, joka liittyy tietysti tähän paimeneenkin teemaan, nämähän liittyy kaikki myöskin Jeesukseen. Jeesus on, sitä paitsi hän on hyvä paimen. Häntä kuvaillaan myöskin lampaana, annetaan nimitys Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Mutta ei vain lampaana, vaan niin kuin ilmestyskirja 5. luvussa, hän sanoo, älä itke, Juudan heimon leijona Daavidin juuriveso on saanut voiton. Eli Jeesus on myöskin leijona. Ja lammas ja leijona yllättäen, kun katsomme Vanhan testamentin eri tekstejä, niin molemmat tavallaan kuvastavat Messiasta. Sen tavallaan kahta eri puolta, jotka yhdistyvät Kristuksessa. Leijona edustaa minkälaisia ominaisuuksia? Eikö? Rohkeutta, voimaa, kuninkuutta, ja nyt tultiin juuri siihen eläinten kuningas, eli kuninkuutta, eli Messiaan kuninkaallista puolta, ominaisuutta, sellaista, joka hallitsee, joka myöskin turvaa. Voisi sanoa, että leijonan pennut ovat varmasti kaikki turvassa. Kun leijona vähän ärähtää, niin nämä kaikki muut eläimet sitten lähtevät karkuun. No mitä sitten puolta taas tämä lammas edustaa Messiassa? Eikö voida ajatella juuri näin, että se liittyy siihen pappeuteen ja siihen uhraamiseen, ne lampaat. Eli sitä puolta Jeesuksen messiaanisuudessa, joka liittyy hänen ylimmäispapilliseen tehtävään, siihen välittäjän rooliin, mutta ei ainoastaan välittäjän, vaan myöskin siihen häneen, joka on kärsinyt kuoleman meidän edestämme, joka on teurastettu meidän syntiemme tähden, joihin nämä eläinuhrit Vanhassa testamentissa viittasivat. Mutta leijonasta ja lampaasta voidaan myöskin löytää sellaisia negatiivisia vertauskuvia. Joku sanoi, että kyllä siinä oli niin lammasmainen ihminen. Eli annetaan kuva siitä, että ei ollut minkäänlaista selkärankaa, meni vain toisten joukossa, toisten mukana tekemään jotakin pahaa tai mitä tahansa. Ei ollut selkärankaa. Ja sitten taas leijonasta voidaan löytää näitä negatiivisia piirteitä, että se on sellainen niin ylpeä ja täynnä itseään ja kukaan muu ei ole mitään kuin vain minä. Ja sitten tietysti se leijonan halu saalistaa ja syödä pienempiä niin sanotusti. Ja meidän suurta vastustajaammekin jopa verrataan kiljuvaan jalopeuraan. Tämä Suomen sana jalopeura on erikoinen sana, kun peurahan on sellainen hyppelehtivä suloinen pampi. Ja sitten sanotaan, että jalopeura, niin että se on oikein joku jalostunut muoto peurasta. Leijona, jalopeura. No niin, suomen kieli on erikoinen, kun se on tullut. Mutta siis vihollista kuvataan, hän on niin kuin, sitten meillä käytettiin sellaista sanaa kuin, mitä sanaa, kiljuva jalopeura. Ehkä voisi sanoa ärjyvä jalopeura. En tiedä, miten nyt tuo kiljuva sana, se on vähän niin kuin sellainen naismaisempi nimitys, eikö ole vähän? Se on ne kiljuva. Jaa, nyt sohasin vissiin muurahaispesää. Mutta jos käytetään ärjyvä, niin eikö siitä tuo vähän sellainen niin kuin maskuliininen tunnelma enemmän. Ja totta kai leijonahan voi olla naarasleijona tai urosleijona, että kuinka vaan. Mutta siis en tiedä, miten uuskäännössä se on kääntänyt tämän kiljuva vai ärjyvä. Mutta siis se on sellainen niin kuin voimaansa näyttävä. Ja myöskin sellainen, joka saalistaa etsiäkseen, kenet hän saisi niellä. Ja nyt kun me ajattelemme, niin sieluvihollisessahan yhdistyy kaikki tämä tällainen ylpeys, röyhkeys. Voisi sitten ajatella se selkärangattomuus sieltä lampaan puolelta ja kaikki semmoinen valehtelu ja juonittelu ja saalistaminen. Mutta kun Kristuksesta, meidän Messiaastamme, puhutaan lampaana, niin sitten löydetään niitä hyviä puolia. Että hän on ollut valmis uhrautumaan, eikö niin? Niin kuin lammas keritsijänsä edessä. Ei hän suutansa avannut. Häntä kuvaillaan Jeesusta, Messiasta. Ja kuinka hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet. Tämä kaunis kuva Kristuksesta, meidän pääsiäislampaanamme, meidän sellaisena, niin kuin joka verellään sovitti meidän syntimme. Ja sitten kun puhutaan leijonasta, ja se liitetään tämä Juudan leijona, ajatus Messiaaseen on se, joka seisoo kansansa rinnalla, eikö niin, jonka turviin saamme paeta, joka on kuningas ja Herra, joka ei salli, että pahuus iankaikkisesti hallitsee, vaan että hän järjestää ja hän saa kuntoon tämän pahan ongelman. Lopulta hän saattaa kaiken ennalleen. Se on niin kuin tavallaan tämä rohkeus siinä. Ja sitten voimme kysyä, että voisiko meissä uskovissa olla jotakin sekä lammasta että leijonaa? Mitä voisi olla se leijonan rohkeus? Yhden tekstin tänä aamuna luin, mutta se meni siitä tavallaan niin kuin ohi, etten yritin tuossa etsiä, että missä se kohtaa se olikaan. Oliko se 4. Mooseksen kirjassa tai sananlaskujen kirjassa, jommassa kummassa. Mutta siellä oli sellainen vertauskuva leijonasta, että se leijona niin kuin lepää rauhassa, eikä se häiriinny kaikesta siitä, mitä siinä ympärillä tulee. Eli se sellainen tietynlainen kuva siitä, että leijona tietää, että hän on turvassa. Hän lepää rauhassa. Tehän tiedätte, että leijonat muuten tykkää levätä. Kaiken päivän ne paljon mitään muuta teekään, kun ne vaan laiskottelee ja lepää. Mutta niin. Ainakin urokset, joo, hyvä. Se oli hyvä vertaus. No niin, siellä ne urosleijonat vaan pöyhyttelee sitä turkkiansa ja lepäävät. Ja no, jaksavatko murahtaakaan edes. Mutta ajatus on siitä, tässä niin kuin vertaan sitä nyt hengelliseen elämään, että kun Kristus on meidän leijonamme, hän on saanut voiton. Siis siinä on tämä voittaja. Hän on voittanut. Hän on voittanut sen pahan vallan ja sen synnin vallan. Ja sitten hän on vielä se pääsiäislampaamme, joka on uhrannut itsemme, hän on hankkinut sen voiton verellään. Niin me saamme levätä niin kuin leijona lepää rauhassa. Mitä tahansa vastuksia tai vastoinkäymisiä eteemme tulisikin, niin leijonan tavoin me lepäämme rauhassa, luottaen siihen, että olemme turvassa. No, mitä sitten positiivista lampaasta voisimme ottaa tähän uskovaisten elämään? Että me olemme hänen laitumensa lampaat. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän minut johdattaa. Virvoittavien pite vetten tykö. Nyt psalmissa 23 sanotaan näin. Minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Se lammaskin pääsee lepäämään. Lammas seuraa. Se kuuntelee tarkoin paimenen ääntä, eikö niin, hyvän paimenen ääntä. Mitä hyvän paimen puhuu? Ja kun hyvä paimen sauvalla vähän osoittaa tuohon suuntaan, niin lampaat lähtevät perässä. Ja en tiedä, tarvitaanko sellainen lammaskoiria, mutta joskus niitäkin on siellä. Mutta lampaat kuitenkin pääsääntöisesti, ne menee, kipsuttelevat kaikki siihen samaan suuntaan. Seurakuntakin on tällainen lammaslauma, jotka on siellä Herran laitumella. Ja nyt positiivisesti ajateltuna me kuljemme samaan suuntaan, eikö niin? Me olemme yhtä ja me olemme lähekkäin. Voitte kuvitella, kun lammaslauma tuolla kulkee, niin ei ne siellä kulje yksi tuolla ja toinen vähän tuolla ja toinen harhailee tonne. Ja joo, kyllä, kyllä. Joskus käy niin, että verrataan jopa siihen, että oli niin kuin lampaat ilman paimenta, ne harhailivat, niin kuin ei ollut paimenta. Mutta kun on paimen, se kokoaa sen lampaat yhteen, ja ne kulkee aika tiiviisti ne lampaat yhdessä, melkein niin kuin rinta rinnan. Eli tällainen seurakunnasta annetaan kuva siitä, että sen tehtävä on kulkea samaan suuntaan, kuunnellen hyvän paimenen ääntä ja lähellä toinen toisiaan. Toinen toistaan tukien. Eikä ne pedotkaan sitten pääse kuin hyvän paimen suojaan. Ja sitten täällä vielä kuvaillaan, hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikeaa tietä nimensä tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdata paimen sauvallasi. Jos missä, niin tässä se hyvän paimenen asenne tulee esille. Se Messiaan, Herramme Jeesuksen Kristuksen, leijonan luonne, joka puolustaa lampaita sen sijaan, että hän söisi niitä poskeensa, niin kuin sanotaan. Sielun vihollisesta etsii saalistaakseen. Hyvä paimen suojelee lampaitaan. Ja sitten sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Tämä on sellainen ajatus, en tiedä mitä te olette ajatelleet, että katat pöydän vihollisteni silmien eteen. Ajatus siitä, että katsokaa minkälainen Herra on meillä, miten hän suojelee, miten hän ravitsee meitä. Että se ei niin kuin melkeinpä, olisiko siinä ajatus, että se vähän niin kuin herättäisi vihollisissa kateutta suorastaan. Että tuolla ne ovat, nuo uskovaiset, jotenkin niin onnellisia ja iloisia. Ja pääkin on tuoksuvalla öljyllä voideltuna. Ja kaikki maljat, olisiko ne niitä vesikaukaloita sitten, mistä ne lampaat syövät. Niissä on vettä, ei tarvitse siellä kuivaa altaan pohjaa lipoa kielellään, vaan se on vettä täynnä. Eli ajatus siitä, että Jumala antaa ja antaa vaan. Hän voitelee, hän antaa maljemme olla ylitsevuotavainen. Hän kattaa pöydän vihollisten silmien eteen. ja hyvyys ja rakkaus ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tämä ajatus siitä, että me saamme kokea jotakin tällaista, ja usein se on myöskin ikään kuin vastakohtana sille, että toisinaan elämässä on kuitenkin pimeitäkin laaksoja. Ei tässä kielletä sitä, että kuljetaan pimeitten laaksojen kautta. Mä muistan yksi mummoni aikana sanoi, Martta mummo sanoi näin, että Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu, niin sanoi, että ei puutu vaikeuksiakaan. No, vaikka se oli sillä tavalla vähän niin kuin, ei hän katkera ollut, hän vaan niin kuin ehkä pikkusen leikinkin varjolla sen siihen sanoi, että niin, siinähän on totuus, että elämässä on pimeitä laaksoja ja on vaikeita päiviä, jolloin emme näe eteenpäin. Meidän on vain luotettavaa siihen, että me kuulemme sen siellä pimeässä laaksossa, sen paimenen äänen, joka lempeästi kutsuu. Ja lampaat seuraavat sen äänen perusteella silloin, kun ei edes näe, minne matka oikeasti menee. Silloin on vaan luotettava siihen, että hyvä paimen johtaa meitä. Ja rukouksessa me saamme Jumalan puoleen kääntyä milloin tahansa ja minkä asian takia tahansa. Ja hän ohjaa meidät oikealle tielle. Hän johtaa siellä pimeässä laaksossa, eikä meidän tarvitse pelätä mitään pahaa. Silloinkin, kun tuntuu siltä, että paha ympäröi meidät, niin meidän ei tarvitse kuitenkaan ajatella, että se syö meidät, niin kuin kiljuva jalopeura, joka vaanii meidän henkeämme. Hyvän paimenen seurassa meidän ei tarvitse pelätä mitään. Nämä on aika lohduttavia sanoja, eikö ole? Ja sitten tämä valtava ajatus siitä, että katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Voisiko sanoa näin, että me voimme sanoa paholaisena, että siitä sait pitkät nenät. Vähän niin kuin sillä tavalla, että sinä luulit pettäväsi ja saavasi minut saaliiksi. Ja saatoinpa melkein uskoakin, mutta minä kuulin hyvän paimenen äänen, enkä seuraa sinua, vaan seuraan hyvän paimenen ääntä. Ja kun sitä seuraamme, niin huomaamme, että aina kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Tämä ajatus paimenesta, lampaista ja leijonista on meille voimallinen ajatus siitä, että Kristus on meille kaikkea sitä, mitä lammas ja leijona parhaimmillaan edustavat. Sieluvihollinen sitä, mitä se pahimmillaan voi edustaa näistä. Ja tässä synnin maailmassa lammas ja leijona eivät oikein sovi samalle laitumelle, mutta kerran taivaassa, sinä päivänä, kun Kristus tulee meidät hakemaan, noutamaan kotiinsa, sieltä tulee Juudan leijona, mutta myös teurastettu karitsa, joka on ojentanut kätensä meidän puoleemme ja sanonut, tulkaa ja seuratkaa minua, te minun lampaani. Käykää rohkeasti tätä elämää eteenpäin niin kuin leijona, leväten ja luottaen Kristuksen vanhuskaan. Teillä ei ole mitään pelättävää. Te saatte levätä niin kuin leijona. Ja tiedätte, että olette turvassa. Sillä Kristuksen vanhurskaus ympäröi meitä. Ja siinä turvassa me saamme aina lohduttaa itseämme ja toinen toisiamme, että mikään paha ei meitä todellisuudessa kohtaa. Myös Hesekielin kirjassa luvussa 34 tätä samaa vertauskuvaa käytetään, kun puhutaan Israelin paimenista. Nyt huomaamme, että olemme puhuneet leijonien hyvistä ja huonoista puolista, Ja muistatte Jaakob, kun siunasi poikiaan, niin hän Juudalle lausui tämän ennustuksen. Sinä olet niin kuin leijona veljesi joukossa ja näin. Ja sitten se oli messianinen ennustus. Mutta hyvästä paimenesta, siis paimenestakin on siis kaksi puolta. Niin kuin oli lampaassa, leijonassa, niin myös paimenessa. On hyvä paimen ja on huono paimen. Ja huono paimen Israelin kansan keskuudessa oli sellainen, joka pitää vain huolta itsestään. Vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan. Te ette ole hoivanneet uupuneita. Ette ole lääkinneet sairastuneita. Ettekä sitoneet murtuneet jalkaa. Te ette ole etsineet kadonneita, ettekä lähteneet eksyneiden perään. Te olette kohdelleet lampaitanne tylysti ja kovin ottein. Surullinen kertomus siitä, miten pahimmillaan paimenet voivat kohdella laumaansa. Ja sitten se seuraus on ollut se, että lauma on hajonnut, kun se on jäänyt paimenetta, ja minun lampaani ovat joutuneet petojen suihin, kun ne ovat joutuneet erilleen laumasta. Ja voi meitä, jotka seurakunnassa myöskin teemme paimenen tehtäviä tai virkaa, ettemme olisi tällaisen paimenen kaltaisia, että lauma joutuu hajalle ja kun lauma joutuu hajalle ja ihmiset kulkevat omia teitään, he eivät saa tukea, eivät lohdutusta, ei johdatusta eikä mitään muutakaan opetusta eläkseen tässä elämässä ja seurakuntayhteydessä, joutuvat erilleen ja sitten kun ihminen on erillään seurakunnasta ja Jumalasta, niin hän on helpompi saalis myöskin viholliselle. Ja kaikille niille pedoille, jotka etsivät, jotka halusivat saalistaa. Ja sitten täällä kerrotaan, minun lampaani harhailivat pitkin vuoria, pitkin korkeita kukkuloita. Ne ovat hajaantuneet joka puolelle maata, eikä kukaan kaipaa eikä etsi niitä. Nyt vain entistä surullisemmaksi se tilanne käy. Että Jumalan kansaa on tuolla maailmassa, eikä kukaan kaipaa niitä. Ja se pitäisi tehdä vähän meidät kaikki tietyllä tavalla surullisiksi. Että on niitä, jotka tuolla ovat jossakin, Jumala tietää, ehkä me emme enää edes tiedä, missä he ovat, mitä he tekevät, mitä heille kuuluu. Kukaan ei kaipaa, eikä varsinkaan etsi enää heitä. Ja sitten se ankara sana silloin aikanaan näille Israelin paimenille, jotka laiminlöivät tehtävänsä, oli se, että näin sanoo Herra, niin totta kuin elän, minä panen paimenet vastaamaan, minä vaadin heidät tilille lampaistani. Enää he eivät saa olla laumanin paimeni, enää he eivät saa huolehtia minun laumastani, eivätkä omasta hyvinvoinnistaan. Minä pelastan lampaani heidän hampailtaan, enää ne eivät joudu heidän ruokseen. Ja sitten tulee tämä, että herrat puuttuu asioiden kulkuun. Ja se on muuten mahtava asia, että joskus kun tässäkin ajassa paimenet laiminlyövät tehtävänsä, he kantavat vastuun siitä, mutta Jumalan edessä. Mutta armollista on se, että silloinkin kun paimenet eivät ole kantaneet vastuuta, niin Jumala ei ole hyljännyt ketään. Ajatelkaa. Jumala ei ole hyljännyt. Vaan hän näkee jokaisen eksyneen. Hän näkee jokaisen määkivän lampaan. Ja Jumala johtaa niin, että tällaisellakin eksyneellä on vielä mahdollisuus löytää kotiin. On tilanteita, on tapahtumia, ja kun Jumala puuttuu asioiden kulkuun, ja sitten hän kokoaa, hän tuo lampaat yhteen jälleen. Vehmaille niityille, Siellä he saavat levätä. Siellä he saavat nauttia. Ja sitten sanotaan, Herra, tämä ihana teksti tulee tähän. Minä kaitsen itse lampaan ja vien itsenne lepäämään. Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen janan. Minä hoivaan uupunutta ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee kaita. Ja te, minun lampaani, sanoo Herra kansalleen. Herra sanoo myöskin meille kaikille tänään, me kuulumme näihin lampaisiin. Näin sanoo Herra Jumala. Minä pidän siitä huolen, että oikeus toteutuu. Lampaiden ja vuohien, pässien ja pukkien kesken. Joskus olet, onko seurakunnassa enemmän pässejä kuin lampaita vai onko pukkeja enemmän? Toivon mukaan ei. Tässähän niin kuin kuvaillaan. Mutta Jumala kuitenkin auttaa seurakuntaansa niin, että sopu säilyy. Ja yhteinen tavoite. Että saamme kaikki sitä, mitä tarvitsemme. Ja niin kuin tässä sanotaan, eikö teille riitä kirkasvetinen juomapaikkanne? Jos Herra on avannut kirkkaan lähteen Kristuksessa, niin eikö se riitä meille kaikille? Siinä on kirkasvetinen juomapaikka ja meidän ei kenenkään tarvitse töniä, että nyt minun vuoro on juoda täältä lähteestä, vaan se on lähde sellainen, että siitä pulppua vettä ja kaikki saavat juoda ja jokaiselle riittää. No niin, tämä Hesekielin kuva paimenesta, joka kokoaa lampaansa yhteen ja siunaa kaikkia niitäkin, jotka ovat eksyneet. No niin, ja nyt tuli lapsetkin joukkoomme, ja ihanaa, että me ollaan täällä. Melkeinhän tämä saarna on ollut vähän kuin lasten kertomus, kun me ollaan puhuttu täällä lampaista ja leijonista ja paimenista. Tulkahan lapset tänne eteen, niin jatketaan vielä pikkusen, koska oli tarkoitus teillekin vähän kertoa. Nyt minäpäs kysyn teiltä, pienokaiset, rakkaat lapsukaiset. No niin. Aina kun meillä oli lapsia, meilläkin oli poika ja tyttö vähän niin kuin täälläkin on. Ja sitten kun luettiin sellaisia lasten eläinkirjoja, niin sitten aina kysyttiin, että miten sanoo koira. Teillähän on koira, miten se koira sanoo? Hau, hau. Onko se niin? No mutta mites kissa sanoo? Miau. Mutta nyt kun me ollaan puhuttu täältä lampaista, niin ette sunkaan tiedä, miten lammas sanoo. Mää. Okei, se sanoo, että mää. Ja mites sitten leijona sanoo? Miten te kutsutte leijonan ääntä? Mikä se on? Jos koira haukkuu, kissa naukuu, lammas määkii, niin mitäs leijona tekee? Mitäs se voisi olla? No uusi sana. Onko se vaikkapa leijona ärjy? Onko se ärjy? Ootte sitten kuullut semmoisesta sanasta, mitä? Ärjy. Onko se ärjy? Tai karju? Toivottavasti ei isä ainakaan ärjy eikä karju. Isä on niin kiltti mies tuolla. Eikö isä on niin kiltti, ettei se koskaan ole niin kuin. Mutta se kuitenkin puolustaa teitä lapsia leijonan lailla, eikö niin? Se on sellainen turvallinen isä. Ja karhukin on niin. Ja sitten, mitäs kivaa lampaassa on? Minkä värinen lammas on? Se on pehmeä ja valkoinen useimmiten. Pehmeä ja valkoinen. En tiedä, onko siinä semmoisia vähän niin kuin äidillisiä piirteitä siinä lampaassa. Ja se on sellainen mukava mennä, niin kuin, olisiko kiva ottaa pikkuinen karitsa vaikka syliin, sellainen pienen pieni valkoinen lammas, olisiko? Joo, Sitten tuolla meidän eteisessä, oletteko te nähnyt, minkä värinen lammas siellä on? Siinä taulussa, jossa Jeesus piti. Musta! Voiko lammas olla musta joskus? Se on vähän epäuskoinen, että olet luullut, että se on aina valkoinen, mutta joskus syntyy ilmeisesti, vaikka minä en ole mikään lammaspaimen, enkä tiedä, mutta niitä mustiakin lampaita voi syntyä. Ja joskus sanotaan, että se on sellainen perheen musta lammas. Voi kauhea, mikä nimitys. Minä olen aina ollut sellainen musta lammas, joku sanoo vähän murheellisena. No sitten siitä mustasta lampaasta ajatellaan näin, että kun se on erilainen. Mitäs jos ne kaikki muut lampaat, jotka on valkoisia, niin ne ajattelisi, että ei me tykätä tuosta mustasta lampaasta, kun silloin erivärinen turkki. Olisiko se reilua, jos joku ei ole voinut mitään, ei se ole itse sitä värjännyt mustaksi, vaan hän on saanut syntymästään mustan turkin. Mutta mitäs sitten, jos valkoisen turkin saaneet lampaat kaikki saaneet, sulla onkin musta turkki ja meillä onkin valkoinen turkki. Miltähän se tuntuisi siitä mustaturkkisesta lampaasta? Ei ole kivaa, kun sitä kiusattaisi. Eihän ketään saa kiusata sen takia, minkä värinen vaikka iho on, tai onko jollakun kiharatukka, tai toisella on valkoinen tukka, tai toisella on musta tukka, tai jollakun on siniset silmät, ja toisella on ruskeat silmät, ja toinen on vähän lyhyt ja toinen on pitkä ja toinen on vähän tuommoinen oikein kapea ja toinen on vähän leveämpi. Meitä on ihmisiä ihan erilaisia ja kaikkia Jumala rakastaa, myöskin mustia lampaita, eikö niin kuin Jeesuskin otti mustan lampaan syliin, eikö niin? Rakastiko Jeesus sitä mustaa lammasta? Rakastiko Jeesus mustaa lammasta? Mitä olette mieltä? Kyllä Jeesus rakasti mustaakin lammasta, mutta jotkut ihmiset ajattelevat, että jotenkin sitä kuvata, että musta lammas on sellainen, että siitä ei kukaan välitä ja että se oli vähän semmoinen, että se epäonnistui ja vähän meni huonoille teille. Mutta tiedättekö, että Jeesus rakastaa meitä kaikkia, hän kutsuu meidät kaikki takaisin laumaansa, häntä kutsutaan hyväksi paimeneksi ja hän ei erottele lampaita vaan sen ulkoisten asioiden perusteelle, vaan se, joka vaan haluaa tulla hyvän paimenen luo, niin sitä Jeesus rakastaa. Ja hän ottaa syliinsä niin mustat lampaat kuin valkoisetkin lampaat. Ja ne ovat ihan yhtä rakkaita Jeesukselle. Mitä sä ootte mieltä? Olisiko tärkeää, että me täälläkin kohdeltaisiin toinen toisiamme sillä tavalla, että ei me pidettäisi toista huonompana kuin toista. Ja jotakin sellaista, joka sanoo, että kun kukaan ei leiki, niin sitten toiset työntää sen vaan syrjät, että en mä sun kanssa leiki. Eikö se olisi kiva, että kaikki leikkisi yhdessä ja kaikki voisi rakastaa toisiaan? Eikö niin pidä elää lapset? Ootteko samaa mieltä? No hyvä. No niin, tässä oli nyt lasten kertomus. Se oli sovellus tästä lampaan tarinasta tänään. No niin, Jeesus kutsuu meitä kaikkia ja itse asiassa hän antoi myöskin tehtävän meille. Täällä Matteuksen evankeliumin 9. luvussa kerrotaan näin, mitä Jeesus teki. Sanotaan näin, että Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä ja hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Ja kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimenta vailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuun. Tässä on myöskin meillä tänään haaste ja tehtävä. Jeesus näki suuret joukot ihmisiä, jotka harhailivat etsien. Elämässä ei ollut tarkoitusta, niin kuin lammaslauma ilman paimenta. Ja hän kutsuu meitä lähtemään etsimään näitä. Se on niin kuin sadonkorjuutyöhön lähtemistä, että me kokoaisimme yhteen niitä, jotka tarvitsevat tänään pelastusta ja tarvitsevat turvaa, rakkautta, sitä mitä Herra tahtoo antaa meille ja on varmasti kaikille meille antanut. Saako Jumala kuulla meidän rukouksemme ja johtaa ennen kaikkea meidät tällaisien näköalojen eteen, jossa näemme, Jumalalla on paljon työtä ja hän kutsuu meitä kaikkia siihen mukaan. Olkaamme hyvän paimenen lähettiläinä tässä maailmassa. Rukoillaan sitä yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että saamme tänään rohkeasti astua esiin niin kuin leijona, seistä hyvien asioiden puolesta, vastustaa myöskin häntä, joka käy ympärissä kuin kiljuva jalopeura etsiäkseen, kenet hän saisi niellä. On asioita, joissa meidän on seisottava lujina. On asioita, joissa meidän tulee nöyrtyä ja ottaa vastaan se johdatus, jonka Herra sinä haluat meille antaa. Auta meitä erottamaan nämä toisistaan, että me olisi itsepäisten pässien tavoin vastustamassa sinun tahtoasi, vaan nöyrtyisimme ja ottaisimme vastaan oikeanlaisen lampaan äänen, paimenen ääntä kuunnellen, lampaan tavoin. Herra, kiitos siitä, että kuulet meidän rukouksemme, autat meitä siinä tehtävässä, jonka seurakuntana olemme saaneet, sinun tavoin etsiä kadonneita ja tuoda heitä yhteiseen lammastarhaan, odottamaan Herramme paluuta. Kuule rukouksemme Jeesuksen nimessä. Aamen.